Starea educației.
Investiția în educație timpurie este una dintre cele mai importante investiții pe care o societate le poate face, spunea James Heckman, profesor de economie și laureat al Premiului Nobel pentru economie. Învățarea timpurie se referă la procesul de acumulare de cunoștințe și dezvoltare care are loc în primii ani de viață ai copilului, înainte de începerea școlii. Specialiștii în psihologie spun că primii 5 ani de viață ai celor mici sunt esențiali în devenirea acestora, iar abilitățile formate în copilăria timpurie sunt esențiale pentru reușita la școală și mai târziu pe piața forței de muncă. Suedia este țara din Europa care alocă unul dintre cele mai mari procente din PIB educație, aproximativ 7%. Principiul de bază al sistemului de învățământ suedez este accesul la educație, indiferent de statutul social, etnie, religie sau sex, iar fiecare copil are locul lui bine stabilit la creșă sau grădiniță. Lia Stoica, invitata noastră de astăzi, a lucrat ca profesor de grădiniță în Suedia timp de 6 ani, asta după ce anterior a finalizat și studii superioare de pedagogie preșcolară la Stockholm. A revenit de curând în România, unde este implicată în mai multe proiecte educaționale. Care sunt deosebirile și asemănările dintre sistemul educațional preșcolar din România și Suedia? Ce pierde un copil care nu merge la grădiniță? Cum ar trebui să arate activitățile pentru cei mici, astfel încât să fie valorificat potențialul fiecărui copil? Iată întrebări la care încercăm să găsim răspunsuri alături de Lia Stoica. Mulțumim că ai acceptat invitația noastră.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Ai declarat recent într-un interviu că Suedia e o țară care își iubește mult copiii și asta deoarece procesul educațional are cu adevărat copilul în centru. Ce înseamnă de fapt asta? Cum se traduce în materie de strategii educaționale?
Suedia e o țară care, da, investește material în formarea profesorilor, în primul rând, și în punerea la dispoziție a tuturor copiilor, grădinițelor. Creșe nu mai există. Se începe grădinița la un an și este în același loc, ai și copii de un an și copii de 5 ani, deci nu se mai face diferențierea pe vârste, tocmai pentru că s-a stabilit că e foarte bine să lucreze între vârste, deci nu doar cu copii de vârsta lor, ci și cu copii mai mari sau mai mici. Teoretic eram 4 grupe, să zic, 2 cu copii mai mici, 2 cu copii mai mari, foarte multe activități erau împreună, cei mai mari ajutau pe cei mai mici, deci se lucra între grupe, nu fiecare individual cu grupa lui. Există un curricul, există recomandări, dar fiecare grădiniță este cumva independentă să-și formeze modul de lucru. Profesorii și educatorii împreună cu directorul au independența de a-și stabili modul de lucru și mi s-a părut extraordinară treaba asta, dar cu un curricul comun, într-adevăr. Ce pot să spun despre istoricul lor? În anii 80, când da, industrializare, multă lume, așa, toată lumea la serviciu, grădinița costa. Costa pentru părinți o sumă deloc neglijabilă și atunci accesul era destul de limitat. Și pur și simplu au ieșit în stradă, că eu asta tot spun și părinților și profesorilor în România, nu se poate aștepta doar de la politicieni, da? Să vină așa cineva super luminat să facă reforme, nu. S-a ieșit în stradă. Deci au ieșit în stradă profesori, părinți, au pus presiuni pe politicieni până s-au luat anumite măsuri, s-a făcut o reformă reală încât în anii 90 sistemul preșcolar a început să fie pentru toți copiii, indiferent că părinții sunt încă în școală sau șomeri sau în caz de boală, de exemplu, toți copiii au dreptul la grădiniță.
Grădinițele se plătesc sau sunt subvenționate de stat?
Copiii sunt subvenționați de stat, ca să spun așa. Deci există un sistem destul de unic în lume, parteneriat privat-stat. Eu pot să-mi deschid o grădiniță privată, cum ar veni, în Suedia. Eu cu anumiți profesori deschidem o mică grădiniță. Banii vin de la comună pentru fiecare copil. Dar cum ne bucătărisim noi salariile și alte chestii sunt strict treabă privată și poți să faci un profit de maxim 2%. Inclusiv părinții pot deschide mici asociații familiale, se cheamă. Există mai multe tipuri, dar ca idee, nu există grădiniță, indiferent de tipul ei, care să coste mai mult decât alocația pe luna unui copil. Un copil are în jur de 150 de euro alocația lunară. 2 părinți, ambii care lucrează full-time, plătesc această taxă maximă, adică de 150 de euro. Este mamă singură sau este cineva care este în șomaj, scade această taxă. Banii pentru un copil Da? Sunt foarte mulți. N-am văzut în România studiile astea care să spună clar pe hârtie cât costă un copil. Să-l ai la grădiniță de la ora 7 dimineața până la ora 6. Ce înseamnă asta? Câte mese sunt, ce materiale didactice, tot, încât să se poată calcula că un copil costă atâta pe lună. În Suedia se face acest calcul. Și atunci, pentru fiecare copil, este alocată o anumită sumă.
Înțeleg că dacă părintele nu muncește, nu își poate duce copilul la grădiniță decât un număr limitat de ore, este condiționat?
Între 9 și 3. Da, sunt anumite condiționări. Dreptul este al copilului, cum ar veni, dar nu dreptul părintelui. Și atunci, pentru copiii care părinții sunt, de exemplu, în șomaj sau își caută de lucru, sau părinții sunt în creșterea altui copil, unui bebeluș, copilul mărișor are dreptul în funcție de comună, tot așa sunt, depinde de comună, de la 9 la 2, de la 9 la 3, în fiecare zi sau vinerea liberă, de exemplu. Există un anumit program, dar toți copiii au dreptul să vină la grădiniță un minim de ore.
Cum arată o zi din viața unui profesor de grădiniță în Suedia?
Eu lucram full-time, deci lucram 8 ore pe zi, dar aveam și colegi care lucrau 80% sau depinde. Profesorul este responsabil pentru grupă. De exemplu, ultima grupă cu care am lucrat aveam 25 de copii, din care un băiețel cu autism, care avea dreptul la un pedagog însoțitor, care să lucreze în mod special cu el. Și mai aveam două colege educatoare, deci care făcuse liceu pedagogic.
Erați trei adulți la o clasă de 25 de copii.
25 de copii, dintre care v-am zis, una din ele, 99% trebuia să stea cu copilul cu autism. Dar și veneau cu noi, pentru că la ei copiii cu dizabilități sau cu anumite probleme sunt în învățământul de masă. Copiii cu autism, copilul cu Down, chiar și copilul în scaun cu rotile, merg la grădinițele obișnuite. Tocmai în ideea de a socializa, pentru că au nevoie enormă, și copiii tipici și copiii cu CES, au nevoie, de fapt, să socializeze între ei. La 6:30 se deschidea grădinița, primeam copii, primii copii, mâncam micul dejun, de la 7:30 la 8, și la 8 deja ne îmbrăcam și ieșeam în curte. Curtea grădinițelor este mare. Cam toate grădinițele, inclusiv chiar în oraș, în Stockholm, au o curte destul de mare care să aibă spațiu cu nisip, să facă balans pe anumite bucăți de lemn și în apropiere să fie un parc, dacă nu e pădure. Stăteam în curte până la ora 9, când fiecare grupă mâncam fructul și ne împărțeam. Eu, de exemplu, astăzi mergeam cu o treime în pădure. O altă colegă stătea cu o treime înăuntru și aveau proiect, pentru că aveam diverse proiecte. Și cealaltă educatoare stătea copiii în curte împreună cu restul colegilor care rămâneau în curte. În pădure mergeam cu copiii, aveam anumite tematici, toamna adunam ciuperci sau afine, discutam foarte mult despre ce se întâmplă cu natura, cu păsările, cum trebuie să avem grijă de natură, copiii alergau, se cocotau în copaci și alte lucruri. V-am zis, aveam anumite proiecte care țineau semestrial sau chiar un an de zile. Am avut proiecte foarte frumoase despre circuitul apei natură, de exemplu, pe care în fiecare zi aveam alt copii cu care lucram, ce descoperă ei, ce teorie au despre apă, despre poluare, despre natură. Și după aia ne adunam pe la 11:30 la grădiniță cu toții. Mai steam un pic, la 12 mâncam prânzul. Copiii de pe la 2:30-3 nu mai dorm în Suedia, deci nu dormeau după amiază. Dar aveam momentul de stat liniștit, citeam o carte, ca după prânz să stea un pic să se liniștească. Pe la 1:30 ieșeam iarăși în curte.
Copiii care dormeau? Erau și o parte care dormeau, bănuiesc.
Copiii foarte mici, da, deci cei de 1-2 ani dormeau și aveau o cameră în care se întind niște salteluțe pe jos. Este o cameră obișnuită, nu era un dormitor special, ci în camera de anumite activități se întind pur și simplu niște salteluțe și cu păturica și dormeau cam o oră. Iar la alte grădinițe am avut în care copiii mici-mici stăteau afară în căruț și iarna. Deci dormeau afară copiii.
Ceilalți care nu dormeau?
20 de minute citeam după masă, da? Deci de pe la 12:30 terminam masa, citeam, discutam, aveam mici discuții, un pic încă vreo oră, își făceau ei mici și activități care nu erau neapărat, normal că toate au un scop pedagogic, dar nu erau ghidate de noi. Deci erau activitățile libere. Pe la 1:30 ne schimbam, mergeam la toaletă și ieșeam afară cu copiii.
Și la cât se încheia programul?
Grădinița se închide la 5:30 sau la 6, că am lucrat la grădințe diferite. Copiii erau luați de la grădință în jur de 4, marea majoritate.
Așadar, copiii încep grădinița de la un an și finalizează grădinița la ce vârstă?
În anul în care fac 6 ani, merg la școală. Și dacă fac în ianuarie 6 ani, dacă fac în decembrie, în acel an ei, în august, încep clasa 0.
Copiii care termină grădinița în Suedia trebuie să dobândească anumite abilități fără de care nu pot intra la școală?
Nu trebuie nimic. Asta normal că sunt anumite abilități la care ne uităm noi, pedagogii, profesorii, și în același timp părinții merg cu copiii la pediatru, anumite vizite anuale obligatorii, care țin de motricitate, nu de să știe să citească sau să știe să adune sau nu. Vorbim de abilități fizice și cognitive, care pot să ne spună că este un copil care se dezvoltă într-un ritm normal. Avem și copii care, v-am spus, în timpul grădiniței ne dădeam seama că ceva nu este chiar cum ar trebui și împreună cu părinții, împreună cu medicii, se ajungea la un diagnostic, de exemplu. Nu știu, ADHD sau dislexie sau autism. Și atunci se lucra un pic în plus sau diferit. Nu, la intrarea în școală nu au nevoie să știe ceva anume. În anul în care se întâmpla să intre la clasa 0, deja noi din iunie adunam copiii, mergeam la școlile unde erau arondați și cunoșteam viitoarele, că ei au cam 2 profesori, nu un învățător, ci sunt 2 profesori în primele clase, clasa 0, clasa 1, și cunoșteam cele 2 viitoare profesoare și puteau să socializeze, puteau să vadă ce înseamnă școala, ce se așteaptă de la ei, ca să nu fie un șoc foarte mare trecerea, pentru că și din studii și din experiența personală am realizat ce șoc foarte mare este pentru copii când trec de la grădiniță la școală și apoi când trec din clasa a 4-a în clasa a 5-a. Mi se pare că în România nu se dă o importanță reală și serioasă acestei treceri.
Pe ce se pune accentul în educația preșcolară?
La ei se lucrează viu, cum să spun. Nu dă nimeni vina pe nimeni, ci pur și simplu se fac studii tot timpul. În același timp, zilele trecute citeam că și-au dat seama, tocmai suedezii, că totuși copiii ajung la școală, nu mai au aceeași mobilitate și aceeași motricitate pe care o aveau până în ultimii ani. Asta însemnând că poate s-a pus cam mult accent pe proiecte și alte lucruri în clasă, deci în grădiniță, în loc să se păstreze un echilibru în care copiii să stea afară, să alerge, să învețe, să se balanceze pe o bordură sau să ridice un picior. Pur și simplu se reîntorc și la treaba asta. Cât mai multe activități controlate de mișcare.
Și se pune foarte mult accentul în educația preșcolară pe mișcare, de orice fel.
Da,
ieșit în aer liber, cunoașterea naturii, mai puțin să știm literele, mai puțin să știm cifrele.
Ce mi se pare mie o forțare este că, de fapt, creierul copilor încă nu e pregătit să învețe conștient scrierea și citirea de la 3 ani. Când mai auzi că copilul meu la 3 ani știe să scrie, să citească, nu, e de fapt o copiere a unei imagini. Pentru copii la 3-4 ani, acele litere sunt o poză, iar ei copiază imaginea. Pentru că știu numele, poate să scrie 3-4 cuvinte și noi ne, vai, ce tare copilul meu, dă-i alt cuvânt că nu-l va putea scrie, că încă nu s-a format la nivel de creier conexiunea sunet-imagine. Și atunci nu este o prioritate să știe să scrie sau să citească, ci să li se pună la dispoziție. Cu cât lucrezi mai mult pe a-i face conștient de ce observă, pentru că copiii sunt fabuloși cât observă, să putem să le dăm un nume observațiilor lor, asta era treaba noastră. De asemenea, citeam foarte mult cu copiii. Era un citit conștient, nu era doar așa, hai că citim un pic, nu.
Te-ai întors în România, ai lucrat în grădinițele de la noi?
Am lucrat într-o grădință privată timp de 6 luni de zile și am intrat cu foarte mult entuziasm și dorință de a arăta și de a face, mai ales că teoretic mi s-a dat și așa, să mă ocup de grădiniță, să vin eu cu ideile alea bune de afară. Și m-am lovit de niște ziduri la care nu mă așteptam, nu la părinți, că toată lumea îmi spunea de părinți, fiind vorba de București, privat, deci un anumit nivel financiar al părinților. Cu ei chiar am discutat foarte deschis și le-am spus, da, eu fac lucrurile un pic altfel și vă explic și de ce. De ce ies eu cu copiii și când plouă afară. Nu se vor îmbolnăvi dacă au hăinuțe bune pe ei, dacă să-i mai răcoare afară. Au nevoie de aer curat, au nevoie de mișcare și au fost foarte deschiși. În schimb, m-am lovit de faptul că colegele mele nu aveau neapărat studii. Nici asta nu mi s-a părut foarte ok. Aveam câteva colege care aveau studii de psihopedagogie sau cursuri de clase cineva în sistem Montessori, dar aveam și colege care erau niște femei extraordinare, dar nu aveau baza, oricât ar fi, faptul că ai un copil acasă nu te face neapărat un pedagog bun, din punctul de vedere, și invers, să știți că și invers sunt de acord cu asta. Ce m-a jucat este că niciuna dintre ele nu avea curs de prim ajutor. Stai puțin, avem copii micuți, copiii se accidentează, se întâmplă, le rămâne mâncare în gât, dar nu că costă, mi s-a spus. Am zis, nu mă interesează, eu nu pot să mă ocup să spun unor părinți, aduceți-vă la noi copiii, când pur și simplu nu putem să le garantăm siguranța. Eu am făcut anual aproape în Suedia cursuri de prim ajutor. Noi toți ar trebui să avem niște cursuri de prim ajutor, dar când lucrez în învățământ, cu atât mai mult. După aia au fost chestiile astea în care nu, trebuie să facem doar activități care costă bani. Deci dacă mergem într-un parc care nu costă bani, nu e bine. Și senzația patronului că noi, educatoarele, când eram în parc cu copii, stăm pe bancă și bem cafea. Când de fapt munceam mai mult, pentru că eu am urcat pe toate topoganele și toate leagănele din parcul respectiv, pentru că m-am lovit de ce... Începusem să vă spun, copiii, mai ales în zona urbană, nu se mișcă în România. Am fost șocată. Copii de 5 ani care nu puteau să urce scara de sfoară. Era frică și nu urcaseră niciodată, că părinților le era frică că o să cadă.
Înțeleg că în Suedia se pune mult accent pe mișcarea fizică, mai puțin la noi în România. Din păcate avem o mare problemă în acest sens. Copiii care nu fac niciun sport, copiii care nu fac nici măcar orele de educație fizică.
Dezvoltarea creierului, tot ce ține de cognitiv, viitoarele, să poată să scrie, să citească, sunt corelate direct cu mișcările fizice. Nu poți să dezvolți un copil sub o cupolă de sticlă, să nu se miște deloc, dar să te aștepți să aibă niște rezultate la școală extraordinare. Cel puțin până la 6 ani au nevoie enormă de mișcare fizică.
Ce pierde un copil care nu merge la grădiniță?
Le spuneam și studenților că eu nu m-aș grăbi chiar la un an să arunc copilul în grădiniță, să pot să-l aduc și să și lucrez în același timp cât un pic, mi se pare ideal. Deja de la 2 ani au nevoie de socializare, învață unii de la alții foarte mult, sunt anumite activități care le dezvoltă, ce am zis, și motricitatea mare și cea fină. Poate părinții nu știu cum să fac acasă. Grădinița trebuie să fie un complement al casei, nu în locul casei, nu un loc în care nu avem de ce să ducem, că nu învață nimic. Ne mirăm că am ajuns să fie copii care la 9-10 ani nu știu nici să își pună, nu știu, să ducă la toaletă singură, să îmbrace singuri. M-a fascinat în Suedia că să-i văd pe ăștia mici de un an și ceva, încă niște buruze, așa că de-abia merg în picioare, cum mâncau singuri. Deci la suedezi nu dă în guriță. Stai la frumos la masă, sunt 4-5 la masă cu un adult care merge printre ei așa, dacă nu sunt destui să stea cu fiecare la masă, cu un blidul de mâncare pe masă și li se pune în farfurie. Și după aia cu lingura, își pun jumate pe ei, nu contează, dar învață, inclusiv asta este antrenarea motricității. După care, tot așa, mici și drăgălași și plini de mâncare cum erau, iau farfuria și restul le varsă într-o gălețică și pun farfuria și tacâmul și paharul pe un, aveam așa, un vagonaș din ăsta mic cu care venea mâncarea de la bucătărie. După care îi lași să se îmbrace singuri. Deci foarte, foarte mult am fost impresionată exact de treaba asta la început. Cât de mult îi las să învețe singuri. Între pedagog și copil este nevoie de o relație de încredere, pentru copii, nu știu cât realizează și educatoare și mai ales în primii ani de școală. Adulții sunt cei mai importanți în viața copilului, deci sunt părinții acasă și după aia este educatoarea la grădiniță și după aia învățătoarea. Suntem stâncile lor. Copiii vin la noi cu toată încrederea din lume. Prefer să, nu știu, să le pun uneori copiilor că nu știu răspunsul la o anumită întrebare de-a lor sau că nu putem face în acest moment ceva ce-și doresc, că poate îi dezamăgesc un pic pe moment, decât să-i mint. Deci mi se pare esențial copiii să aibă încredere. Încrederea asta vine dintr-o anumită căldură, fermitate, dar cu blândețe. Cu explicații. Deci acea mică explicație care e absolut esențială chiar și în fața unui copil de 3 ani.
În finalul dialogului nostru, educația timpurie face diferența atunci când un copil începe școala?
Din punctul meu de vedere, da. De-aia e atât de importantă cum este făcută. Cum este relația părintelui cu grădinița, cu educatorii, cu profesorii, pentru că asta imprimă și copilului pe mai departe. Deci un copil care a socializat, s-au dat primele aripi că poți, ești bun, poți să faci anumite lucruri, acel copil va fi și în școală, va intra mult mai deschis și mai încrezător.
Lia Stoica, îți mulțumim tare mult pentru că ai acceptat invitația Radio Iași de a fi alături de ascultătorii săi. Ați ascultat-o pe Lia Stoica, specialist în pedagogie preșcolară. Îți mulțumim și te mai așteptăm și cu alte ocazii.
Și eu vă mulțumesc. Numai bine!
Starea educației.